Налози во врска со поседување на оружје. 10. Не смеете да поседувате огнено оружје или недозволени видови на оружје кои се наведени во Законот за забрана на поседување на оружје од 1998 година. Например, на полицијата мора да им ги предадете сите огнени оружја и недозволени видови на оружје кои се наведени во Законот за забрана на поседување на оружје од 1998. Ако не сте го предале целото оружје и се уште поседувате дел од оружјето, тогаш станува збор за посебно кривично дело. Прашајте го полицискиот службеник ако не сте сигурни каков вид на оружје не смеете да поседувате.